Rīgā ir ap 90 azartspēļu zāles, jeb 40% no kopējā valstī reģistrēto skaita. Tuvāko mēnešu un iespējams gadu laikā Rīgas doma šo skaitu plāno samazināt, azartspēļu vietas atstājot vien 4-5 zvaigžņu viesnīcās. Pašvaldībai tāds plāns bija jau pirms gada, taču toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par apturēja galvaspilsētas teritorijas plānojumu. Starp abām pusēm tas radīja lielas nesaskaņas, taču neatkarīgi no tā doma bijusi spiesta ļaut azartspēļu komersantiem pilsētā atvērt jaunas vietas. Pirms mēneša jaunais ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta atcēla Plešu lēmumu, tādējādi Rīgā stājās spēkā jauns teritorijas plānojums, kas ierobežojot azartspēļu attīstību. Šodien drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē deputāti pirmo reizi vienbalsīgi noraidīja lūgumu atvērt jaunu spēļu vietu, ko cerēja izveidot ārpus pilsētas vēsturiskā centra. Turpina juriste Inese Rozentālberga no domas tiesības. Uzraudzības nodaļas.
Iesniedzējām tika lūgts izteikt viedokli, uz ko tika saņemts lūgums pagarināt termiņu viedokļu sniegšanai lietā ar 30 dienām, un šis te lūgums pamatots ar to, ka iesniedzējs ir iesniedzis satversmes tiesā savu viedokli lietā, kur ir apstrīdēts ministra rīkojums. Šobrīd ir zināms, ka satversmes tiesa ir minēto lietu izbeigusi. Nepārprotam konstatēts, ka telpas neatrodas 4-5 saigšņu viesnīcā, un ietniedzē viedoklis nevar ietekmēt tiesiskos apstākļus un normas, kas piemērojams lietā.
Tas ir pretiesiski strīds, kas ir starp gan nozari, gan varamu, gan pašvaldību par šo te regulējumu. Viņš ir joprojām spēkā. Ne tie grozījumi, kas tagad februārī tika pieņemti Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā, ne arī pēc tam ministra rīkojums 15. Februārī, tur nekur nav apskatīts azartspēļu regulējuma jautājums.
Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Vērzemnieks Latvijas radio norāda, ka valstī azartspēļu regulēšanas ziņā ir virkne dažādu interpretāciju, un tas radot daudzas nesaskaņas. Ja skatās azartspēļu un izložu likumu, tad azartspēles nedrīkst būt valsts iestādēs, baznīcās, skolās, aptiekās un vairākās citās publiskās vietās. Finanšu ministrijā norāda, ka pārējās vietas, kur azartspēlēm nedrīkst būt, nosaka katra pašvaldība. Rīga nolēmusi, ka tā var būt tikai augstāka līmeņa viesnīcās, turpina Vērzemnieks.
No kā Rīgas dome var ietekmēt pilnīgi citu biznesu, citu uzņēmējdarbības veidu, kas ir viesnīcas? Vai Rīgas dome ir tādas tiesības? Visticamāk, ka nē.
Lai sistēmu valstī sakārtotu, asociācija grasās vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Savukārt komitejas noraidīto komersanta lūgumu atvērt azartspēļu vietu, jaunadēļ plāno skatīt domes sēdē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.